Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Жашың обалды болдым деп қанша байбалам салса да, Дәймүншің Әділғазы бауғын құсап, оған пысқырып қараған жоқ. Мамиң Ли Жашыңның абақтыға келінгенін көріп, Лиу Жіңнің Ли Жажоңнан қайтып келгенін білді. Ол Шаң орынбасар әкімнің жай жапсарын суыртпақтап жүріп біліп алған болатын. Оның аты Шаң Чи екен. Дәймүншіңнің көз бояушылығын әшкерелемекші болғанын жансыздар Дәймүншіңға жеткізіп қойыпты да, бұл кезде патшелшісі келіп қалғандықтан Дәймүншің қазірше оны қамай тұрып, соңынан көзін жоймақшы болыпты. Чэн Тиньцзиң мен Фушэн жазу-сызу жайланғымелесіп отырғанда, Лиу Жің есікті итерген күйі кіріп келіп, төресіне сәлем берді де, Ли Жажоңда болған істерді асығыс айтты. Мұны естіп Чэн Тиньцзиң түнере қалды. Жерден желкен тапқандай болып қуана қабылдаған байлардың бір тұтас тапсыру әдісінің зор екерлердің халықтыған айдың қаруы болып шығатынын мүлде ойламаған еді. Оның жолдаған мәліметін патша бекітетін болса, қара халықты қақсатқанның әкесі сонда болмақшы. Чэн Тиньцзиң қанша өкінсе де істерге шара таппай шиыр шығатты. Егер қайталай мәлімет жазып патшадан байлардың бір тұтас тапсыру әдісін бекітпеуді талап етсе, өзі қылмыс арқалайды. Патша оны біріншіден қызметке немқұрайды қарап, патшаны тәлкек қылдың деп жазғырады. Екіншіден орда қазір ақшамен астықтан тарығып отырғандықтан, патша бұл шараның қанша үйлесімсіз екенін білсе де, солай істеу туралы ұйғарым жасайды. Чэн Тиньцзиң екі қолын артын ұстап арлы берлі жүре көп ойланды да, мен бүгін түнделетті мәлімет жазып, патшадан бажы салықты байларға бір тұтас төлету әдісін бекітпеуді талап етемін деді. Лиу Жің бұдан алаңдап, төрім, оған болама деп еді. Чэн Тиньцзиң күрсініп, әй, менің көңілім даулап тұрғаныңды білемін. Жалпы, халық тартатын машақаттың алдында, менің жалғыз басым жазаға тартылса, қайте қояр дейсің деді. Фушанда оның көңілін жұбатып, ниетіңіз дұрыс болған соң, өзіңізді жазғырмаңыз шынаба деді. Мамиңнің келмеген есіне түсе қалған Чэн Тиньцзиң, мамиң қайда деп жұлып алғандай сұрады. Мамиңнің әлі қайтып келмегенін естіп, Лиу Жің де тықырши қалды. Әрі, екеуінің қол ойынымен қалай тұсқанын, мамиңнің қалай қайыршыға ұқсап жасанғанын айтып беріп еді, отырғандар ду күлді. Чэн Тиньцзиң де еріксіз күліп, екеуің қалайша баланың ойынын ойнап жүрсіңдер деді. Төрім, сіз білмейсіз, Ян Чүйдің көшелерінде адам тым аз көрінеді. Әсіресе қайыршы көрінбейді. Менше болғанда аудан қалашығында басқалар аз болса да, қайыршы аз болмауы керек еді. Қайыршының жоқ болуында қалайда бір гәп бар деді Лиу Жің. Айтып айтпай, бұл Ян Чүйде жын бар сияқты. Мамиң аман болса игі еді. Ол қайыршы ұқсап жасарып не істейтінін айтпады ма деді Чэн Тиньцзиң. Ол төте жамбылға барып қайыр тілеймін де, Дәймүншіңнің не істейтінін көремін деген болатын деді Лиу Жің. Мен бір іс болды ма деп қорқып тұрмын. Дәймүншің оны көрген, танып қойса, тегін жібереме деді жаңыр. Дашым пысқырынып, ол қанша жүректі болса да, патша елшісінің адамына қастық сайлайтынына сенбеймін деді. Осы кезде біреу келіп, Яңчуй ауданының әкімі Дәймінгшің келіп тұр деп хабар жеткізді. Лиужин үстелдің үстіндегі қылышты ала беріп еді, Чэн Тяньжиң басын шайқап, оның не дейтініне қарайық деді бәсеңімен. Дәймінгшің есіктен кіре сала өкірі жылаған қалпы тізерлеп, мені кешіре көріңіз елші аба деді. Не қылмыс өткіздің деп сұрап еді. Пақырыңыз тексеруден ағаттық жіберу қылмысын өткізді. Қоластымдағы Шаңчи мен алдап келіпті. Ол Ли Жашын қатарлы зор өкерлермен астасып, көптеген қан құйлыстырды істепті. Ерікті ақша шығарып ескерткіш салу, бажы салықты байларға бір тұтас тапсырту деген сияқты жоғарын алдайтын қулықтардың барлығын Шаңчи шығарыпты. Іс жүзінде олар соны сылтауратып, халықты талан таражылапты деді Дәймінгшің. Чэн Тяньжиң орда тапсырып алған ескерткіш салу туралы мәліметті өлкі әміршісі арқылы сен жолдап едің ғой деп еді. Дәймінгшің басын жерге түйгіштеп, пақырыңыз кешірілмес қылмыс өткізді. Пақырыңыз онда мәселе бар екенін мәліметті ордаға жолдап болғаннан кейін білді. Сөйтіп мәнсәбімнен айырылып қалмайын деген қорқынышпен тегістің ыңғайына бағып, бір жағынан ескерткішті шынымен салғызсам, енді бір жағынан Шаңчиді тексеру жұмысын істедім. Сіз Яңчуйға келетінен бұрын мен Шаңчиді қамап тастағамын деді Дәймінгшің. Чэн Тяньжиң, сонда сен ескерткіш салуға жұмсалатын ақшаның есебін үш күнде тапсырамын деп мені алдаған болдың ғой деді. Дәймінгшің, бұл жағын түсіндіре алмаймын. Қылмысымды кешіре көріңізші, елші аба. Тағы әлгі баж салықты байларға бір тұтас тапсыру әдісінде тек байлар сол орайда халықты талан таражламаса, оның жаман іс бола қоюын ағай бұл. Мен қулықты қулықпен жеңіп, Шаңчидің қара халықты қақсатқан жамандығын жақсылық қайландыру арқылы тексеруден ағаттық жіберген қылмысымның орнын толықтасам деймін деді. Чэн Тяньжиң, бүгін бір қайырышы жамбылға қайыртылып барды ма деп сұрап еді. Қазына басқарушы Яңнайвеннен естуімше, бір қайырышы жамбылға барып әлек салған екен, оны қамап қойыпты деп жауап берді Дәймінгшің. Лиужин, қызық екен, қайыршы қайыртілесе де заңсыздық бола ма деп сұрап еді Дәймінгшің. Бұл туралы өзімді айтайын деп тұр едім. Елші аба келеді екен дегенде естіп, шиінің шығып қалуынан алаңдаған Шаңчи менен жасырын түрде қаладағы қайыршыларды түгел абақтыға қаматып тастапты. Бұл істі мен де жаңаған естіп, қайыршыларды бүгін түннен қалдырмай қоя беруді бұйырдым. Елші аба, әлгі қайыршыны неге сұрадыңыз деді. Чэн Тяньжиң оған жауап берген жоқ. Тек бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырмай бітіретін не деген іс кередің, дәй әкім деді. Дәймінгшің жерге басырып, пақырыңыз бұлай мақтауға татымайды. Қылмысымды кешіре көріңіз, елші аба. Ертең менімен бірге Шаңчи мен Ли Жашыңды тергеуге мұрсаңыз тиер ме екен деді. Болады, айтқаның болсын. Енді қайта бер деді Чэн Тяньжиң. Дәймінгшің кетті. Чэн Тяньжиң, мамың бүгін жапа шегетін болды. Түн іші, қақаған аяз мынау. Қаланың қақпасы бекітулі. Ол енді негін көрер екен деді. Лиужин бұл қиыншылыққа маминді өзі қалдырғандай қыжалат болып, амалғанша өз тілейінен көрсін, қол ойынында ұтылмаса мен қайыршы болатын едім деді. Яңчуйдегі қитұрқылықтардың қылмыстысы Дәймінгшің бе, әлде Шаңчи ма? Бұған қазір жіп тағу қиын деді Чэн Тяньжиң. Қитұрқылық істеп жүрген сөзсіз Дәймінгшіңнің өзі деді Чэн. Мағанда солай сияқтанып тұр. Бірақ қылмыстық іс қозғау үшін сыпат болу керек. Сонда оның Шаңчи мен Ли Жашыңды менің көзімше тергемекші болғаны несі деді Чэн Тяньжиң. Бар қылмысты Шаңчидің басына аудару үшін ол Ли Жашыңмен тіл біріктіріп алған болмасын деді Лиужиң. Кісі өліміне себепкер болғандық үшін өлім жазасына кесілгелі тұрған Ли Жашың Дәймінгшің қарашашы бола алмайды. Менше бұл сонша қарапайым емес. Таң атайын деді, сендер барып демалыңдар. Қалған істі ыңғайына қарай көрерміз, деді Чын Тинжин. Лиу Жин ташын бастағандар жатақтарына қайтты да, Чын Тинжин патшаға жолдама жазды. Бұны көріп жаңырдың жан ашыды. Демал дейін десе, сөз өтпейтіндіктен тек серік болып қасында отырды. Жолдаманы жазып болғанда таң қылаң беруге таяған еді. Чын Тинжин біраз көз іліп алып, таң ата салысымен Чын Тинжин асығыс орнынан тұрып, таңғасын іше сала таудан түсіп, аудан Жамбылына кетті. Ол Жамбылдың алдына барып күймеден түскенде, Дәймүншің баяғыда келіп құрмет көрсете күтіп тұр екен. Қасында жерге қарап, яңнайын тұр. Ол одан арман ибалы көрінді. Дәйкүн әлі де күйме көтеруші формасында киініп алыстау тұр. Қызмет залына Чын Тинжин мен Дәймүншің бір-біріне қошамет көрсетіп зорға кірді де, мінбеге қатарласып отырды. Жасақтар залдың екі жағында екі қатар болып тізіліп, шақыру бұйрығының жариялануын ғана күтіп тұр. Дәймүншің, «Ел шаба, бастаймыз ба?» деп сұрап еді. Чын Тинжин басын изеп, «Бастайық», деді. Дәймүншің өң үшін соза дауыстап, «Яңчи ауданның орынбасары әкімі, Шаңчи да келіңдер», деді. Шақыру бұйрығы жарияланса да, әудем уақытқа дейін жауап болмады. Дәймүншің қайта дауыстап шақыру бұйрығын түсірді. Тағы да жауап қатқан ешкім болмады. Дәймүншің зіркілдей бұйырып, Яңнайвынды барып біліп келуге жұмсады. Яңнайвын едәуір уақыттан кейін асығыс қайтып келіп, «Мәлімет патша елшісі, мәлімет дәйтөрі, абақты басқарушының айтуынша Шаңчи кешетінде қашып кетіпті. Дәйтөрінің бұйрығымен қайыршыларды қоя бергенде, Шаңчи мен Ли Жашың да олармен бірге байқатпай қашып шығып кетіпті. Ал Ли Жашыңды біреу көшеде өлтіріпті. Пақырыңыздың тұспалдауынша, мұны Шаңчи айғақтың көзін жою үшін істеген сияқты», деді. Чын Тинжин мұны ести сала тықыршып кетті. Ол кешетінде көп ой жүгіртіп, әр алуан мүмкіндіктерді ойласа да, мынадай іс туылады деп ойламаған болатын. Бұл сұмдықтардың барлығын сөзсіз Дәймүншің істеді деп ойлады Чын Тинжин. Болмаса бұл істер қалайша бүйтіп қабыса қалады. Тергелетін екі адамның бірі өлді, бірі жоғалып кетті. Дәймүншің Чын Тинжиннің түнере қалғанын көріп кешірім сұраған кейіппен, «Ел шаба, пақырыңыз істің бұлай болатынын білмеді. Бұл қылмыстық істі енді тергеуге шарасыз қалдық», деді. Чын Тинжин біраз ойланып отырды да, «Мен бұл істі жалғасты тергеймін», деді баяу сөйліп. Дәймүншің асыға шолғып, «Тергейміз, әрине тергейміз, бірақ кімді тергейміз?» деді. Чын Тинжин кенет дауыстап, «Яңши ауданының әкімі Дәймүншіңді ұстаңдар», деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули, Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте Чунго тіпті бай болады. Есігін айқара ашады.
2018年, мы将迎来改革开放40周年. 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
Жұңғының экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会一个也不能少，共同富裕路上一个也不能掉队。
коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Дәймүншің біресе қызарып, біресе бозарып аңырып отырып қалды. Лиузин қолына қылыш алып, қылмыстың ұстау үшін адымдай басып ортаға шықты. Дәймүншің ендесін жиғандай орнынан байбалам сала атып тұрып, Елшаба, мен орда тағайындаған ұлықпын. Сен мен албаты терге алмайсың. Мен Дәймүншің дұрыс жол ұстанып, қылдай қиянат істемедім. Заң бойынша ел басқарып, халықты дұрыс жолға бастап, бажы салықты жыл сайын толығымен төледім. Шәншиде бұлай істеген менен басқа ешкім жоқ деді. Чэнтиңжин бәсең сөйлеп, Яңчи халқы тек Дәябаны таниды. Шаң орынбасар әкімді танымайды. Сен өз арамдығыңды оның басына аудара саламын деп, арам қиялда болма. Айғақ болатын Лиджашың өлді деп тұрсың ғой. Бірақ ол, қалай істегендерің дәлде қашан Лиужинге түгін қалдырмай айтып берген деді. Дәймүншің байбалам салып, Лиджашың өлгендіктен сенде өлген адам арқылы тірі адамды тізгіндеймін деп арам тер болма деді. Чэнтиңжин үстелді түйіп қалып, Лиужин, мұнан алды қалып шық деді. Лиужин Дәймүншіңді мінбенің қарсы алдына сүйреп түсірді де, иығынан басып жүгіндірді. Дәйкүн басын иіп сыртта тұрған болатын. Әкесінің қолды болғанын ести сала, садақша иіліп тұрған белін түзеген күйде залға атылып кіріп, әкесін босатып алмақшы болды. Сырттан онымен бірге тағы біреу атылып кіріп, оны тырп еткізбей ұстап алды. Ол мамин болатын. Киімі қырық шоқ. Оның ізін баса Шаңчи кіріп келді. Шаңчидің үсті басы қан. Кіре сала Чэнтиңжинге сәлем берді. Дәймүншіңнің кешетінде қайыршыларды қоя берудегі мақсаты айғақтың көзін жойып, осы ретке пәледен құтылып кету болатын. Ол аласапранда Лиджашын қапысын тауып қашады да, Шаңчи оның соңынан сөзсіз қуады деп тұспалдап, Дәйкүн мен Яңнайвинге сыртта тосып тұрып, оларды алдарынан өте бергенде жамсата салуды тапсырған. Шаңчи айтқандай шырғаға түсіп, Лиджашыңның қашқанын көре сала соңынан қуа жөнелді. Мамин де олардың соңынан қуып барғанда, ол екеуі жұмарланып жерде жатыр екен. Лиджашын бақырып жатыр. Шаңчи оның аяғынан ұстап тас болып қатып қалыпты. Бұл кезде Дәйкүн мен Яңнайвин біреудің келіп қалғанын көріп қашып кеткен болатын. Яңнайвин қалам иесі ғана болғандықтан қылышты дұрыстап шаба алмай, Шаңчи ажалдан аман қалған. Лиджашыңды Дәйкүн шапқан. Бақырғаны жан үзер алдындағы жан талас екен. Кешетінде Дәймүншің бес шоқтауынан қайтып келгеннен кейін, әлгі аудан жамбылына әлек салған қайыршының мамин екенін біліп, Дәйкүн мен Яңнайвинге бүкіл қаланы ақтартып, оның да көзін жоймақшы болған. Оның үстіне Шаңчидің өлмей қалғанын біліп, одан арман жан таласқан. Кешетінде Яңчи қаласында түні бойы үй түрген. Ел түрмеден адам қашты екен деп, жамбыл жасақтары оларды үй аралап іздеп жүрсе керек деп ойлаған. Бақтарына жарай, Шаңчи Яңчидің қалтарыс көшелеріне дейін қанық білетіндіктен, мамин екеуі қорғанына насып жамбылға қайтып келіп, бір бос үйге тығылып пәледен аман қалды. Таң атқан кезде ыңғайы келіп сырттағы біреуден патшелшісі тергеу жүргізеді екен дегенді естіп, ебін тауып жамбыл залына келіп жеткен осы болатын. Чэнтиңжин Яңчиде қалың қайшылықтың арасында жүргенді. Ордадағылар оның жолдаған бажы салықты байларға бір тұтас көтерту әдісі жөніндегі мәліметін тапсырып алып, жерден желкек тапқандай болды. Мингжу Чэнтиңжиннің бұл мәліметін көріп шығып басын изеп, жақсы әдіс екен. Өлкелер түгел осылай істесе, әскери қаражат мәселесі шешілетін еді деді. Гаушы Чи сыбырлай сөйлеп, Мингжу аба, Бұл жолдаманы мен де көрдім. Жақсы әдіс екен. Мұндай жақсы әдісті сіз көрсетуге тиістісіз, деді. Меңжу оған күліп, «Шысияу, мен ондай атақ құмар адам емеспін. Елдің еңбегіне тіпті де ортақтасқым келмейді. Мұндай істен қателік кетсе тіпті де болмайды. Мен бұны ойланып көрейін», деді. Чентиндиннің бұл жолдамасын сандыққа қайта сала тұруды тапсырды. Оның көкейін түсінген Каушичи басқа ештен айтпай тек басын изеді. Уйың сарайының бас қоламасы болған бұл Меңжудың ойланайын деген сөзі көбінесе болады деген мағына беріп жататын. Екі күннен кейін Каушичи Чентиндиннің тағы бір жолдамасын тапсырып алып көріп шықты да Меңжуға мәлімдеп. «Меңжу аба, Чентиндинь тағы бір тез жолдама жіберіп, байларға бір тұтас көтерту әдісін атқаруға болмайды», депті, деді. Меңжу Чентиндиннің жолдамасын қолын алып көрді де, «Бұл жолдаманы Жаңин көрді ме?» деп сұрады. «Жаңин бүгін кезекші емес», деді Каушичи. «Бәсе көрінбейді. Одан жасыр деп тұрғаным жоқ, тек қазірше оған көрсетпе», деді. Каушичи, «Меңжу абаның қандай ойы бар екен?» деп сұрап еді. Меңжу оған, «Мен екі күннен бері ойландым. Байларға бір тұтас көтерту әдісі жаман емес сияқты. Тек үкімет жағы тізгіндеп ұстап, байлардың осы орайда халықты қанауына жол бермесе болғаны, Яңчүй неше жылдан бері бажы салықты толық орындағанда осы әдісті қолданған шығар», деді. Каушичи асыға қолын қостап, «Дәніш бәнсіз ғой, Меңжу аба. Патшаның 16 ақылясын мұқым халыққа үгіттеуде де, алдымен сол байлардан бастап, оларда ақылияны жаттаудың үлгісін айналдырсақ, нұр үстіне нұр болмай ма», деді. «Сондықтан Чентиндиннің соңғы жіберген жолдамасының қайсынын жоқ», деді Меңжу. Каушичи, «Онда бажы салықты байларға бір тұтас көтертіп әдісін патшаға жолдаймыз ба?» деп сұрап еді. Меңжу, «Мен патшаға оны барлық өлкелердің пайдалануына жолдайық», деп дәл қазір өтініш жазамын. «Бұл Чентиндиннің еңбегі. Біз елдің еңбегіне құрмет етуіміз керек», деді. Меңжу осылай деген соң Каушичи басқа ештеңе айтқан жоқ. Меңжу сөзінің соңын толықтап, «Жаңин жуас адам. Чентиндиннің соңғы жолдамасын ол білмесін», деді. Каушичи басын изеді де жолдаманы жасырып қойды. Патша Чаншинь ордасында әскери уәзірліктің уәзірі Фән Чиньюн және қазына уәзірлігінің уәзірі Самухадан Юннандағы соғыс жағдайын сұрады. Фән Чиньюн сасқалақтай жауап беріп, «Дәт алдияр, Юннанға шабуылдаушы қосынымыз Сычан өңірінде қалың қарға қамалып, алға ілгерлей алмай қалды. Гуанши өңірінде бүлікшілердің қатты қарсылығына жолығып, соғыс жағдайы шұғыл күйге түсті. Қазір бәрінен де астық мәселесі қиын болып отыр. Мына Самуха жоқ дегеннен басқан айтпайды. Шұғыл жібер деген астығының өзі уағында бармайды», деп еді. Самуха, «Дәт алдияр, Фән Чиньюн пақырыңызға жала жауып тұр. Бірнеше жылдан бері бажы салық үшін жиылатын ақша мен астық қамбаға толық түспеді. Орданың шығыны жылдан жылға артты. Қазына уәзірлігі сонда да барынша күш салып отыр», деді. Патша оларға ашуланып, «Менің алдыма келіп, салғыласқанша амал қарастырмаймысыңдар», деді. «Биыл Сычанда 100 жылда бір кезігетін қалың қар жауғаны ойламаған іс болды. Сардарлар мен сарбаздарымыз ілгерілейді шегінеді алмай қамалып қалды. Алдағы қауіп аштықтан келгелі тұр. У Сәңгүй әскери күшін шоғырландырып, біздің Гуаншидегі жолымызды бөгегендіктен Гуаншидегі соғыс төтенше қиян кескі болды. Астық тез жеткізілмесе, соғысты жалғастыруымыз қиынға түскелі тұр», деді. Патша Самухадан, «Бажы салық толық тапсырылмаса, қазына уәзірі болған сен оған ешқандай шара таба алмадың ба?» деп сұрап еді. Самуха, «Осы үшін патшамыз былтыр бірнеше өлке әміршісін мәнсебінен алып тастағанда да амал болмап еді ғой», деп жауап берді. Бұған жарылып кете жаздаған патша, «Оттама, мен саған амал қарастыр десем, айналып келіп кінәні маған артып отырғанын қара», деді. Осы кезде Чаншанды иіліп келіп, «Алдияр, әмір сардар мен жу келіп тұр деді. Патша басын изеді. Жаншенді патшаның ойын түсінді де, қайта барып мен жуды ішке шақырды. Мен жу тағызым жасап болғаннан кейін патша одан: «Мен жу, сен қазына өзір болғансың. Мен мұны екеуімен әскери азық түлік жайлы ақылдасып отырмын. Бұған қандай ақыл айтасың?» деп сұрады. Мен жу: «Дәт алдияр, менің айтар ақылым жоқ. Чынтинжин бір жақсы әдіс жолдапты» деді. Жүзінен ризалық белгісі біліне қалған патша: «Қандай әдіс екен, тез айтшы» деп асыға сұрады. Чынтинжин Шанши Яңчуй ауданының бажысалықты байларға біртұтас төлету әдісін қолдану арқылы бажысалық ақшасы мен астықты қамбаға әр жылы толығымен тапсырып келе жатқанын байқапты да, орданың қазір әскери азық-түлік тапшылығына тап болып отырғанын ескеріп, тездікпен мәлімет жазып, өкілі поштамен жіберіпті. Оның жолдамасы міне, өзіңіз көріп шыққайсыз» деді Меңжу. Жаншенді жолдама қағазды алып патшаға берді. Патша мәліметті көріп қуанғаннан әлсінәлі үстелді қағып: «Жарайды, бажы салықты жыл сайын толық тапсырыпты. Үкіметте қузауға адам жіберіп әуре болмайды екен» деді. «Дәл патшамыздың 16 ақылиясындағы бажы салықты толық тапсыр, қузау салдырма дегенге келіп тұр» деді Меңжу. Патша қуанғанынан отырған орнынан тұрып, орда ішінде арлы берлі жүріп: «Чынтинжинді жақсылап сыйлауым керек. Тағана Тайминшуңды да сыйлаймын. Меңжу, сен лауазым уәзірісің ғой. Тайминшуңның қандай білім атағы барын білесің бе» деді. Меңжу оған: «Дәт алдияр, мемлекеттік медресенің шәкірті, әкімдік мәнсәпті сатып алған» деп жауап берді. Патша сонда да мақтауына сырып: «Сатып алған? Әне қарамайсың ба? Оқымыстылар орданы үнемі атақ мәнсәпті ақшаға сатып береді» деп сөгеді. «Мәнсәпті ақшаға сатып алғандардың жақсысы болмай ма екен? Міне, Тайминшуң жақсы мәнсәпті екен ғой. Оның үстіне қабілетті екен. Оны үлкен мәнсәпқа қоюға болады» деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тас бұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бей-бейлеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруетін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол